Спецпроект Українського радіо «Авторські читання».
Вітаємо всіх слухачів. Перед мікрофоном Ніна Герасименко. Сьогодні в ефірі звучать сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Сам автор називає цю книжку воєнними хроніками. Каже, прозу писати важко, тим паче на фронті. Проза вимагає домашньої атмосфери. Роман – це кілька років роботи, а щоб описати цю війну, у 100 сторінок не вкладешся і у 500 теж. А ще можеш просто не встигнути. Тому на війні краще писати вірші чи короткі новели. У книжці Бориса Гуменюка так і є. Видання містить поезію, новели і публіцистичні нариси. Уся пережита письменником «Правда Майдану і війни». Пропонуємо вам послухати сторінки книги Бориса Гуменюка «Блокпост», читає автор.
Вирушаю близько 20-ї. Через 7 годин починаю засинати за кермом. Зупиняюся на узбіччі, подрімати. Стає холодно. Чую гуркіт канонади. Бачу спалахи на горизонті. Земля і небо беруться червоним. Земля і небо заїдаються кров'ю. Півгодини не дотягнув до поля бою. Страшно самому у полі. Страшно самому. Приходять двоє. Вони завжди приходять по двоє. З'являються ні звідки, потайки. Поводяться так, наче переконані, що я їх не бачу, не чую. Скрадаються, як досвідчені розвідники. Розвідники, які затискають жертвам роти, одягають чорні мішки на голови. Двоє скрадаються з боку поля. Де осипається на землю незібраний соняшник. Насіння голосно б'ється до землі. В мишей і ховрашків болять барабанні перетинки. Земля із середини бубнівіє кров'ю. Чую, як схлипують миші. Бачу крізь землю, як тремтять ховрашки. Від жаху в могилах вмирають мерці. Бачу і чую кров. Бачу і чую. Я з тих, які бачили теплі випари людських нутрощів, солодкаву сукровицю незагоєних ран, сом невдоволених черв'яків, на тілі, в головах, в дорогих костюмах, світ, з якого здерли шкіру. Цей світ ковнав у нас на руках, світ, що нагадує велетенське дупло в тілі старого дуба. Ми самі вигризли його. Де б ми не жили, ми живемо в норах. Ми завжди обираємо нори. Куди б не приходили, ми гриземо все і одне одного. Нам байдуже, що дуб скоро впаде. І ніхто не знає, куди покотяться, в якому ґрунті проростуть молоді жолоді. Про птахів, які жили в цьому небі, які вилетуть свої гнізда, ніхто не клопочеться. «Поглянь, – каже один, – ось, щаслива людина». Так, відповідає інший, він ще не знає, наскільки сильно можна любити цих двох жінок. Так, він не знає, але любить. Двоє, Місіма і Гомер. Мені хочеться, щоб це були Місіма і Гомер. Посланці з того боку прийшли домовлятися про мир. Миру не буде. Забирайтеся, кричу їм. Забирайте до пекла собою обидвох курвів, цю курву війну і її сестру блудливу курву поезію. Мене ніхто не чує. Зриваюся, реве двигун, за півгодини до вірша і поля бою, людина, яка бачила все, нещасна, щаслива людина. За півгодини під ногами стріляні гільзи, сотні стріляних гільз. Над окопом старий дуб, поранений, тужить, в його тілі сотні куль і осколків, поміж гільз маленький жолудь. Багато ніг ходили по ньому. Я теж на нього наступив, відчув його підошвою, серце відчув, що це він, начебто цілий. Беру його, виповзаю з окопу, повзу вперед, обстріл. Вони не знають, що я рятую і їх світ, я готую житло для того, хто може стати і їхнім богом. Пригинаю голову, свистять кулі, переповзаю через міне поле, зорана снарядами земля, свіжа, тепла. Присипаю землею, дитя цього пропащого світу, маленький принц, маленький жолудь, скоро сніг. Буду чекати весни, будемо чекати весну, побачимо, що буде весною. Так хочеться снігу, так хочеться снігу, як тоді, у 2007-го, коли ми з друзями виліпили величезного сніговика у дворі нашого будинку, тут недалеко, навпрошки, хвилин 15 на велосипеді. Одягнемо на нього кевларову каску і бронежилета, сніговика теж можуть вбити автоматною чергою чи пострілом з граду. Замість очей встромимо патрони калібру 5,45, замість носа снаряд АГС, кладемо до рук автомата, сніговики теж мусять захищатися і попросимо повоювати за нас. Темно в бліндажі, не бачу твого обличчя, скільки тобі було у 2007-му? 10. А я в 2006-му сина женив. Чекаю на вас вдома. Він пропав безвісти під Іловайськом. Не бачу вас у темряві. Потиснув би вашу руку. Кінець лютого. Весна скоро. Буде тобі сніг, хлопче. Але вже в грудні. Ви гадаєте, цьогоріч буде грудень? Мав би бути. Я не доживу. Що тобі передати, синку? Передайте мені банку вишневого варення, маму. Кухоль ранкового туману над стрипою, старий велосипед із саморобними педалями, вимиті росою сандалі, запах нашої хати, смак влежених грушок, гудіння бджіл над квітником, пообідній сон. Відколи ти пішов на війну, і Тарас, і Василько, і ваш батько, ваша мати застрягла поміж двома світами, як та втомлена осіння бджілка в густій мармуляді. Тріпотить крильцями, їй би ще одну днину політати, їй би ще пережити зиму, їй би ще один раз подивитися, як цвітуть вишні. Білий світ, сонце побачити, їй би ще один раз побачити вас, дожити. Ви доживете, мамо, я не доживу. Купила срібні перстені, на золоті не вистачило грошей. Напросилася попутницею до волонтерів, їхала в багажному відділенні. Замість сільця – ящики з тушонкою, поміж мішків з крупою, макаронами, касками, берцями. Було холодно, вкривалася бушлатами і маскувальною сіткою. Снився ти. За світла блокпости проскочили, Селідово, Карлівку, дісталися в піски. Одну ніч побути біля тебе, однієї ночі з тобою мені на все життя досить. Коли ти повернешся, тебе чекатиме твій син. Мовчи, не кажи, не кажи. Сходить сонце. На городі у діда Миколи злегка куриця підпалений з вечора хмиз. Три берізки у бабишки криниці наплакали за ніч три повні слоїки. Дід Микола, дід Василь і дід Клим, підберезники, старозавітня трійця. Тут як тут. Мій собака підбіг, мотиляє хвостом, правий сектор нашого кутка в зборі. Ну то як? Хитро скалить око дід Микола. Ні тобі зрасті, ні тобі добрий день. Скупнемося цьогоріч в Чорному морі. Скупнемося, кажу, певна річ, якщо Бог дасть погоди. Ну-ну, це вже підступає ближче дід Василь. А що там на цей щот кажуть твої боги? Діду, я чоловік грішний, більше знаюся на чортах, відповідає невпопад. А що це вам так приспічило? Де 2 квітня, а де Чорне море? Правильно поставлене питання. А це вже другий дід Клим вернув слово. Відповідаю, в цю суботу їду до міста на базар. Тож думаю, що купувати, плавки чи набої? Від несподіванки я закашлявся. Виявляється, приховати сміх куди важче, аніж сльози. «Що ти кашляєш?» – по-своєму тлумачиться дід Микола. «Зайдеш увечері, дам банку калинової настоянки». І відповідь на поставлене питання. «Цьогоріч ми їдемо в Крим сім'ями чи диверсійними групами?» – підняв вгорі вказівний палець дід Клим, як святий у Михайлівському соборі. Собака погнався за сусідською кішкою. Я скористався можливістю відійти вбік. Треба було рятувати врядну кішку від доброго пса і ховати посмішку. Піски, ніч, просуваємося на осліп, пірнаємо в темряву і тихо пливемо крізь густі майже желені донецькі тумани. Ліхтарики не вмикаємо, ворог близько, здригаємося і недовго мить завмираємо, коли у когось під ногами занадто голосно шародить побите скло чи тріснуть гілочки. В кікімрах, у маскувальних халатах, які при цьому рівні вологості зараз більше скидаються на скафандри, бійці нагадують підрозділ бойових медуз. «То ми тепер не можемо їх стріляти?» – запитує голос із темряви. «Так кажуть», – відповідає інший. «Хто каже?» «Квадратові. Яка гедота?» – коментує з туману третій, з усього видно досвідчений боєць. «А як же ж ми будемо їх убивати?» «Не знаю. Квадратові базікають про припинення вогню». Пауза. Усі замислилися. А потім після паузи. «А ножі?» «Що ножі?» «Про ножі вони щось кажуть?» «Про ножі вони нічого не кажуть». «О, значить, будемо різати їх». «Блін, я забув свій ніж на торці три. Загризеш його зубами. Я можу. Хто б сумнівався?» Сміх, піски, ніч. Коли мені телефонують знайомі і незнайомі чоловіки з різних куточків країни і просяться у наш батальйон, я переконую їх не робити цього. Я кажу їм: друзі, у нас в державі створено зо 30 добровольчих та інших батальйонів. А ще Національна гвардія, Збройні сили. Ідіть туди. Якщо поталанить, то вас за 3-4 місяці будуть вишколювати на полігоні. А там, дивись, і війна закінчиться. А якщо не поталанить і вас відправлять в зону АТО, то це може виявитися Запоріжжя, Харків чи якесь інше безпечне місце, а не Донецьк, Луганськ. Не безпосередня зона бойових дій. Ні, кажуть мені добровольці, ми хочемо саме до вас. Ми якраз хочемо на поле бою, на війну. Гаразд, кажу, ви хочете на війну, але ви розумієте, що це війна. Це не анекдот, де українець може собі стрельнути москалика, а то його ні, бо, мовляв, за що? Тут москаль стріляє. І часто стріляє добре. Тут ваші шанси вистрілити першим, влучити і вижити 50 на 50. 50 на 50 – це хороші шанси. Це краще, аніж не мати жодних шансів, відказують мені. А ви знаєте, що у Унівці в разі чого не можна в полон потрапляти, бо закатують? Знаємо. А ви знаєте, що у нас наразі немає жодного статусу і по закінченні війни ми, скоріш за все, потрапимо під репресії з боку української влади? Знаємо. А ви знаєте, що на передовій ми свідомо шукаємо загострень і вогневого контакту з ворогом? Знаємо. А ви знаєте, де наша база? В передмісті Донецька. І після цього, що ви почули, ви далі хочете в наш батальйон? Хочемо. Тоді цілуйте дітей, обнімайте батьків, приголубте своїх дружин. Можливо, ви робите це востаннє. Ось така коротка бесіда. Тому який полігон, який вишкіл? Вишколювати потрібно новобранця. А для добровольця, який з самого початку розглядає свої шанси залишитися живим 50 на 50, це все пусте. Тут ніхто не запитує, а де мій бронежилет, а чому в мене взуття не того розміру, а чому в тушонки, яку йому 100 років тому закінчився термін придатності. Часто взагалі немає ніякої тушонки. А як і піду в атаку, коли в мене лише один магазин набоїв? Отак і підеш, і відстріляєш магазин, і будеш дорубувати падлюк саперною лопаткою і дорізати ножем. Доброволець – це 100% любові у чистому вигляді до своєї країни і до вас. Телефонний дзвінок сьогодні, 5 ранку. Якщо п'яний чи нічого важливого, вб'ю. Привіт, командир. Привіт, Олеже. Пробач, що так рано. Цілу ніч не сплю. Ніяк сонця не дочекаюся. Командири, а для нас ще коли зійде сонце, сам від себе в підвалі ховаюся, аби не наробити лиха. Лиха? Так, біди. Чи не міг би ти перечислити гривень зо 300 на картку моєї Оксани? Звісно, можу, але навіщо? На квиток. Треба негайно їхати звідси. Куди їхати? Ти ж на ротації. Побудь вдома з родиною. Ні-ні, треба тікати звідси. Звідки тікати? З Тернополя. Куди тікати? В піски. Але чому тікати? Місто захопили чужі. Чужі? Я й раніше підозрював, що Тернопіль – місто чужих. Але зараз, після передової, коли пристріляв око, чітко бачу. Чужих більше, що не менше 7 з 10. Зачекай, друже. Сьогодні буду в Києві. Завтра півдня і ніч у Львові, а у вівторок іду до Тернополя. Розберемося з твоїми, як ти там кажеш. А якщо ні, забираю тебе і вирушаємо на піски. Пропонуєш мені 2 доби потерпіти, затаїтися, наче в засідці. От і моя Оксана каже: потерпи, ну а ти? А я йду по вулиці рідного міста і почуваюся, наче у ворожому тилу. У нас пацани щодня гинуть, а тут співи, танці, ксюндзи фальшиві, фальшиві волонтери, фальшивий добровольчий батальйон. Справжні лише повії. З мого села 40 чоловік у вересні поїхали в Москву на заробітки. Хочеться відчинити двері ресторану, кинути гранату і зачинити двері. Командири, невинні не загинуть, там не може бути невинних, там самі чужі. Олеже, все, мовчу, командири, 2 доби, лише 2 доби. Братику, не їдь більше на ту Куревську війну, я тебе прошу. Побув трохи і досить, а то вб'ють тебе. І буде шкода, а ти потрібен нам живий. Телефонує сьогодні вранці побратим Широкину. 8 ранку, нікого не чіпаю. Досвіда, сплю собі. Ти теж мені живий потрібен, відказую спросоння. Трохи злий. Я дивується, яка з мене користь? А хто обіцяв мені сепара? Припираю його аргументами до стінки окопу. Машину взяв і 500 тонн бика. Та я ж підігнав тобі сєпер. Ні, беру за горло, ти обіцяв мені живого. Мовчить, розбудив. Не дав поспати, сєпера мені винен, а тепер ще супе в слухавку, скорвій син. А інших тобі не шкода? Це вже я йому. Усіх шкода. Але ви, письменники, геть не надаєтеся до війни. Ви якісь странні, наче не від світу цього. Ти багатьох письменників знаєш? 2, Гуменюка і Достоєвського, бреше, не кліпнувши оком, і геге. Йди ти, кажу йому на ту бесіду, але ніжно, без злоби. Ти поматюкайся, братику, тобі можна. Ти у нас хто? Ти у нас класик, ти у нас бронза, септо пам'ятник. А пам'ятнику усе можна. Ти краще скажи, якщо тебе, не дай Боже, вб'ють, хто напише історію нашої сотні, хто напише літопис нашого батальйону, хто розкаже людям про війну всю правду? Хто? Скажи, ну, є тут літописці? Во-во, читав, вже таке строчить. Ми ж ти про щось поговорили. Я обіцяв ближчим часом повернути до них в Широкино, але більше думав про новий роман, про велику війну. Роман про війну – це добре. Матеріалу, як гільз в окопі, але гільзи ще всі гарячі. Печуть руки. Та що там руки? Печуть серце, випікають мозок, без пафосу. Боюся зійти до помсти. Те, що добре людині, літератору вадить. Нехай стріляні гільзи полежать в окопі і в пам'яті, охолонуть, щоб можна було їх до рук взяти, порозглядати і оповісти про кожну і про кожного. Може потім, колись. Сидимо в пісках, дивимося, як горить вогонь, як надокучливий дощ перетворює землю на нашій стрічці на суцільне місиво, як брудна жижа затікає у наш бліндаж. Кутаємо в дощовики зброю і набої, щоб не промокли, а самі, як Бог дасть. І слухаємо тишу. Здається, вже не вухами слухаємо її прокляту, а хребтом. Не подобається вона нам. Скільки ще витримаю цієї підступної зрадницької тиші? Не знаю. Може день, може 2. А потім підемо у наступ. Сподіваюся, на всіх фронтах. Інакше пропадемо тут усі, в цих сипучих донецьких пісках.
Слухали сторінки книги українського письменника Бориса Гуменюка «Блокпост». Читав автор. Режисер програми Костянтин Лаврентюк. Саунд-продюсер Вадим Церенко. Передачу підготувала Ніна Герасименко.